20นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะกรรมาธิการ DES นะคะเล็งเชิญกสทช.ที่แจ้งสัญญาณมือถือหลังมีข่าวกระทบต่อสุขภาพประชาชนค่ะนางสาวกัลยารุ่งวิจิตรชัยนะคะสส.สระบุรีพรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมการการสื่อสารการโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES ค่ะกล่าวถึงกรณีชาวบ้านอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะคะต้องการให้ผลักดันย้ายเสาสัญญาณโทรศัพท์ออกห่างจากเขตชุมชนหลังจากที่มีหญิงมีครรภ์ในพื้นที่นะคะแท้งลูกแล้ว5รายค่ะและบางส่วนมีอาการป่วยด้านจิตเวชว่าในเรื่องนี้นะคะกรรมการไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของประชาชนโดยจะมีการเชิญคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.มาพูดคุยค่ะว่าคลื่นวิทยุจากเสาส่งสัญญาณมือถือมีอันตรายหรือไม่และมีมาตรฐานการติดตั้งอย่างไรมีการสำรวจปริมาณของคลื่นที่ส่งออกมาจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือหรือไม่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการพูดคุยกับทางกสทช.ค่ะถึงความครอบคลุมของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะหลังจากที่ผ่านมาชาวบ้านในบางพื้นที่ได้รับผลกระทบไม่มีสัญญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ค่ะในช่วงที่ต้องปิดเรียนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่นกรณีของน้องวิวที่ต้องไปกางร่มนั่งเรียนออนไลน์กลางแดดเพราะว่าบ้านไร้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ป่าละอูอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะปิดท้ายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะรวบสมาชิกแก๊งขายหน้ากากอนามัยเถื่อนค่ะเจ้าตัวรับเช่าบ้านดาราดังย้อมสีจริงแต่ไม่เคยเอามาขายตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบ.นะคะควบคุมตัวนายอาทิตย์ค่ะผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาร่วมกันจำหน่ายหน้ากากอนามัยซึ่งเป็นสินค้าควบคุมในราคาที่สูงเกินสมควรมาสอบปากคำเพิ่มเติมหลังตามจับได้ที่บ้านพักย่านบางบอนค่ะโดยผู้เสียหายร้องทุกข์ต่อตำรวจปคบ.ว่าซื้อหน้ากากอนามัยกับนายพันยศเป็นจำนวนกว่า 400,000 ชิ้นราคาประมาณ6ล้านบาทโดยนายพันยศให้ผู้เสียหายโอนเงินให้นายอาทิตย์นะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาหน้ากากอนามัยเป็นเงิน 500,000 บาทแต่เมื่อถึงกำหนดนัดรับค่ะกลับได้สินค้าเพียงแค่ 200,000 ชิ้นและพบว่าสินค้าไม่มีคุณภาพจึงปฏิเสธการรับของและมาแจ้งความไว้โดยนายพันยศติดต่อขอมอบตัวไปแล้วขณะที่นายอาทิตย์ระบุว่ารู้จักกับนายพันยศในฐานะที่ได้ร่วมทำธุรกิจขายหน้ากากอนามัยและถุงมือทางการแพทย์และตัวเองก็ถูกโกงมาตลอดค่ะส่วนคดีนี้ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการชุบสีถุงมือยางใหม่ที่ชาวบ้านของนุกสุธิดานักร้องนักแสดงชื่อดังแต่ยอมรับว่าทดลองย้อมสีหน้ากากอนามัยจริงค่ะโดยไม่เคยนำออกมาจำหน่ายต่อเบื้องต้นพนักงานสอบสวนนะคะสอบปากคำเสร็จสิ้นได้นำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาธนบุรีต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว20 นาฬิกา 3 นาทีค่ะ